православная Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, Radija Svetigora i emisije Pravoslavna Rusija. U današnjoj emisiji čućete predavanje profesora istorije sa Cetinja Predraga Vukića na temu Crna Gora i Rusija. Predavanje je održano u okviru tribine Riječ četvrtkom u prostorijama crkvene opštine Momišići. Uvodnju riječ je dao Jeraj Nikola Pejević i pjesnik Garo Jovanović. Predavanje profesora Predraga Vukića čućete iz dva dijela, dakle u današnjoj i u sljedećoj emisiji. Nakon uvodnih riječi čujte Predraga Vukića.
Važno za biće našeg naroda i za život našeg naroda. Jako je mali krug ljudi koji se ovdje sabira i mala crkva, ali velika svetinja i nikad se ne zna, a evo sad imamo i ova sredstva pomoću kojih možemo da snimimo, ko će to sve čuti, koga će sve ta riječ pogoditi. Tako da je važno i uvijek su velike misli nastajali u malim kružocima, nisu u velikim. Tako da očekujem da smo i mi na tom planu se ovdje sabiramo. Dobro ste došli. Izvolite, profesore.
Eto, braći i sestre, dešavaju se u Crnoj Gori čuda, kao i uvijek, samo su sramotna čuda u posljednje vrijeme, neka u njenoj istoriji gdje je bilo nekih drugih čuda. Crna Gora je specifična, između ostalih, po tome što postoje Crnogorci koji gaje nekoliko nacionalizama. Crnogorski, srpski i vjerovali ne i ruski nacionalizam. A ono što mi je na neki način blisko i ono što osjećam svojim bićem je, i kako sam vaspitavan i što mi je u genima, ne samo meni nego svima nama ovdje, je što je Crna Gora možda gajila i gaji mit poslije kosovskog mita, najbliži i najjači mit, to je mit o Rusiji, ruski mit naše prapostojbine, našeg duhovnog, a i ne samo duhovnog zaštitnika, našu pravoslavnu braću Predrag Vukić.
Braću i sestre, pomazite. Odnosi između Rusije i Crne Gore zahtijevaju posebnu obradu. Istorija tih odnosa govori i o našem biću. Ona ukazuje na svu zanos uzleta naroda Crne Gore koji ostvaraju borbi za očuvanje pravoslavne vjere, svoje samostalnosti, srpske slobode, a isto tako odnos prema Rusiji u jednom trenutku, pogotovo u našim danima, pokazuje svu dubinu moralnog pada našeg naroda i naše zemlje, koji se u jednom trenutku značajnom broju odnarodio od svog duhovnog temelja. A taj duhovni temelj počiva na tri stupa: pravoslavlje, slovenstvo i srpstvo. Prema tome svjedoci smo da udaljavanje od srpskog identiteta i utapanje u antisrpsku histeriju neminovno je prije ili poslije moralo odvesti i do bujanja antiruske histerije na ovim prostorima, koja će po mom mišljenju vremenima koja su pred nama također biti, nažalost, u osvjetnom usretu. Crna Gora se nesumnjivo nalazi na značajnom geopolitičkom prostoru. I sam geopolitički prostor na kome se ona nalazi privlačuje pažnju ruskih careva koji su već od kraja 17. vijeka pokazali interes. Naravno, ako bi hteli da ukažemo na odnose ne samo između Crne Gore i Rusije, nego između srpskog etnosa na Balkanu i Rusije. Najstariji pomen tih veza, koliko je meni poznat, je kontakt između gumskog knjeza Rastka Nemanjića, budućeg svetog Save i ruskih monaha, koji su sa manastira svetog Pantelimona, zvanog Jerusik, na Svetoj Gori, došli u Ras i uticali, svršili odlučujući uticaj na gumskog knjeza Rastka, rodonačelnika naše duhovnosti, svetog oca Savu, da se opredijeli za monaški poziv. On se odazvao prizivu Svevišnjega i sa ruskim monasima otišao u manastir Rusik na Svetoj Gori gdje se izabrašio. To je u stvari najstariji kontakt između srpskog i ruskog etnikuma koji je na neki način cementirao naše duboke nedjeljive veze političke, ekološke, vojne, ekonomske i svake druge prirode od Nemanjića pa do naših. Ti će odnosi između ruskog i srpskog naroda, pa tako između Rusije i Crne Gore, bivati sve intenzivniji sa protokom vremena, kako je ove naše prostore ugrožavao turski panislamizam i kako se Rusija, uzdižući, borila protiv navale početku pulsko-katoličkog imperializma, a kasnije i u borbi sa Otomanskim carstvom i zapadnim silama. Petar Veliki, ruski car, otvorio je krajem 17. vijeka, počeo je krajem 17. vijeka da stvara moć ratnu flotu, kako baltičku, tako i crnogorsku. Znamo da je Mate Zmajević, Srbin katoličke vjere rodom iz Perasta, bio organizator ruske, crnogorske i baltičke flote i on je jedan od prvih istorijskih zvaničnika i znamenitih ličnosti sa ovih prostora koji će vezati ova dva prostora, u ovom slučaju Boku i Petrograd. Petar Veliki je, želeći da obrazuje jedan broj svojih plemića boljara za ratničku pomorsku vištinu, poslao jedan određen broj svojih plemića u pomorsku školu Perastu, kojom je rukovodio Marko Martinović, pomorski kapetan, koji je kao letački oficijer učestvovao i u pomorskim borbama protiv Turaka u Morejskom ratu i on je u pomorskoj školi u Perastu u kraju 17. vijeka učio, može se reći, prve ruske poljare miće koji su kasnije radili na organizaciji ruske ratne flote na Baltiku i na Crnu. Petar Veliki je vodio borbu kako sa Turcima da bi obezbijedio izlaz Rusiji na Crno more, tako i sa Šveđom, koje je potukao u bici kod Volta 1709. godine. 1703. Petar Veliki je odlučio da umjesto Moskve formira novu rusku prestolnicu na rijeci Nevi, Sankt Peterburg, koja je po njemu popularno nazivana Petrograd. Prvi kontakti sa Cetinskom mitropolijom, koji su bili, može se reći, političkog karaktera, Petar Veliki će uspostaviti 1711. godine. Te godine već se intenzivno odvijao rat između Turske i Rusije. Rusija je bila u defanzivi, pa je Petar Veliki uputio dva svojih zastanika, pukovnika Mihaila Miloradovića iz Hercegovine i poručnika Ivana Lukačevića iz Podgorice, koji su kao ruski pješadijski oficiri došli na Cetinj i donijeli gramatu kojom su pozvali mitropolita Danila, od načelnika naše svetorodne Loze Petrović Njegoš, da organizuju opšti ustanak, opštu borbu protiv Turaka na prostoru Crne Gore, Brda i Stare Hercegovine. I zastanici Petra Velikog obilazili su u to vrijeme prostore Srbije, Grčke, Bugarske, šaljući gramate poklačenim narodima Balkana i pozivajući ih na ustanak protiv Turaka, ali bez uspjeha. Međutim, u Crnoj Gori Petar Veliki je očito naišao na otvoren vrat. Mitropolit Danilo je želio da Crnu Goru, koja je u to vrijeme bila poluslobodna teritorija sa nedefinisanim pravnim statusom između Turske i Venecije, konačno emancipuje od mletačkog uticaja i da je što više približio se. Vladika Danilo je bio veliki protivnik Unije i katoličkog imperializma. Mleci su više navrata nastojali da vladiku Danila i otruju, jer ga nisu mogli uklopiti u svoje geopolitičke ciljeve, pa mu je ovaj poziv Petra Velikog dobrodošao. I zaista su Crnogorci i Hercegovci napali na širokom prostoru od Glacka do Podgorice turske posade Karaule, tako da su ustaničke čete stare Crne Gore, Brde, Hercegovine napadali i Nikšić, i Spuš, i Žabljak Crnevića, i Podgoricu, ali bez uspeha. Prosto, nije su mogla naša plemena da bude otvoreni kopneni rat sa moćnom turskom regularnom armom. Čak i mletačka arma nije bila dorasta da vodi bitku sa turskom armijom, koja je bila mnogo operativnije i uspješnije. Jedino su na moru Mleci mogli da bude uspješne vojne pomorske operacije protiv Turaka, ali ne i na kopnu. I zanimljivo je da su i Mleci još mnogo prije Petra Velikog oslanjali na crnogorska, hercegovačka i brdska plemena i često ih puta pozivali u opšti ustanak protiv Turaka, plaćajući pritom naše glavare, kako bi ih i materijalno motivisali da učestvuju u okršajima sa Turcima. Znamo i da je Bajo Pivljanin krajem 17. vijeka u svo poštovanje prema Bajovoj nesumnjivoj hrabrosti i heroizmu bio na platnom spisku mletačkih providuru pod Nisadru i on je ipak učestvovao u Kandijskom i Morejskom ratu, može se reći donekle i kao saveznik pa i eksponent mletačkih milosti. Međutim, kako crnogorski, hercegovački, brdski, dakle, napadi na turske posade nisu uspjeli, to je turski sultan Ahmet III. Naredio bosanskom veziru Ahmet Pašića Mašaliji da na Staru Crnu Goru preduzme opšti kazneni pohod. Već naredne 1712. u julu uslijedi opšti kazneni pohod na Cetinje, koji se završio poharom Cetinskog manastira. Očito da je na Sarajevu lazu došlo do bitke, čije razmere nisu bile tako veličanstvene kako je kasnije predstavlja narodne tradicije, ali je do okršaja nesumnjivo došlo. Učito je da su Crnogorci uspjeli da unište jedan pomoćni odred Ahmet Pašine vojske kojim je komandovao Tahir Paša Marko Begović, ali je glavni dio turske ekspedicione armije uspio doći do Cetinja i 29. juli 1712. poharati Cetinski manastir. Međutim, vladika Danilo nije uhvaćen, tako da se ovaj pohod završio neuspjehom. Ostao je zapis da je na razvalinama Cetinskog manastira vladika Danilo organizuje opšte manifestacije u čast ruskog cara, tome piše Grigor Stanojević, i da se na tom opštem narodnom zboru klicalo živio ruski car i isticani su carske ruske zastave na ruševinama manastira Cetinskog. To je mitropolit Danilo se bio čvrsto rješio da svoj spoljnopolitički kurs veže za carsku Rusiju, bez obzira na cijenu koja je plaćana i imala se tek plaćati u narednim godinama pa i decenijama, i on će tom proruskom kursu ostati vjeran do smrti. Kako su se crnogorske jačetovanja i upadi u okolinu Nikšića, Podgorici, Spuža, a i duboku Hercegovinu do Trebinja nastavili, to je turski sultan naredio Numan Pašiću Priliću, bosanskom viziru albanskog porijekla, da organizuje novi kazneni pohod, koji je morao biti mnogo temeljitiji. U oktobru 1714. godine Numan Pašiću Prilić je sa oko 60.000 vojnika, preterani su podaci da je bilo oko 120.000 boraca u toj turskoj ekspediciji u Rusiji, smatra se po 60.000, preduze opšti kazneni pohod na Staru Crnu. Smatra se da je to bio najkrvonočniji pohod od svih pohoda koji su turski paši i veziri organizovali na Staru Crnu Goru od Morejskog rata pa do Omer Paše Vlatasa. Numan Paša je naime sebi postavio cilj da okupira svako selo, svaki zaselak, da okupira i najzabitija sela u Katunskoj Nahiji i da spali i sasiječe sve što mu stane na putu. Tako da su turske trupe zauzele ne samo Cetinje, već Njeguše, Čevo, Lestovo, Jelice, Tuse, paleći sve što im se nalazilo na putu ili ubijajući, što se nije moglo na vrijeme skloniti u izbjegove. Međutim, vladika Danilo je izbjegao na mletačku teritoriju. Mleci su oko 600 izbjegli djece, žene i starace i zaučili Turcima koji su ih posjedili. Numan Pašiću Prilić ipak nije ostvario jedan od glavnih operativnih ciljeva. Nije zarobio vladiku Danila, posjehao je na zboru na Sitnici 37 crnogorskih narodnih glavara koje je doma mi u Prevarom, ali ostali dio narodnih glavara nije uspio da sakupi. Tako da operativni plan nije ostvaren. Numan Pašać u prilici je pravdao sultanu da su navodno Mlesi pomagali crnogorcima i da su oni navodno sklonili vladicu Budanila, zašto nije bilo dokaza. Visoka Porta je jer ranije planirala rat Mlesima, pa i u novembru 1714. Mletačka republika morala da stupi u rat protiv Turske koja joj je objavila rat. Sada će vladika Danilo otići u Rusiju, gdje je bio srdačno primljen od ruskog cara Petra Velikog. Rusija je morala da zaključi separatni mir sa Turcima na rijeci Prut 1712. godine, koji je taj rat i izgubila, ali će se uskoro potom 1716. naći opet u ratu sa Turskom kao saveznica Austrije. Mleci nisu ostali sami. Već 1716. Austrija i Rusija objavljuju rat na Turskoj, tako da se vladika Danilo ohrabre novim ratom. Vratio na cilj. Dobio je neku rusku moć u novcu i odlučio da svoj spoljnopolitički kurs stanjanja na ruski carski dvor nastavi i dalje. Međutim, on nije mogao, sve i da je htio, da se on potpuno oslobodi mletačkog političkog utjecaja. Kako su Mleci sada već bili u ratnom stanju sa Turcima, on je sa njima morao da uspostavi uslovno rečeno savjeznički odnose koji su bili prođeni jugoslavenskim nepomirenjem. Crnogorci su kao saveznici Turaka učestovali u neuspjelom letačkom napadu na Bar 1717. pa potom na Ulci 1717. koji nije uspio. U tom napadu su Mlecima i Crnogorcima pomogli Mrkojevići, naše staro srpsko pleme, koje je nakon svršetka ovog rata 1718. našlo se na udaru islamizacije. Skadarske paše su odlučili da Mrkojevići istavizu i da pacifikuju taj tada za njih ustanički faktor u zaleđu Skadar. Tako da su Mrkojevići tokom 18. vika potpuno primjenjeni u islamu, izuzev nekoliko porodica. 1718. godine Venecija, Rusija, Austrija su Požarevcu zaključile separatni mirovni ugovor sa Turskom. Zanimljivo je da je Austrija dobila sjevernu Srbiju sve do Čačka, dok je Mletačka republika ostvarila neka manja neznatna prošenja. Mleci su nametnuli vladici Danilu uvođenje novog političkog zvanja u staroj Crnoj Gori, zvanje gubernatora ili guvernadora. Faktički, time je u Crnoj Gori počeo period vorošća. U početku su gubernatori ili guvernaduri bili iz kuće Vukotića, a od 1742. kada Vukotić ustupa i obvod zvanje Radonjićima, guvernadorsko zvanje će biti u rukama njeguške kuće Radonjića, koja će povesti otvorenu promletačku, a kasnije od vremena Bečkog kongresa i prvo austrijsku politiku. Naravno. To je očigledno. Tako će se u stvari preko ove dvije vladajuće kuće u Crnoj Gori, Petrovića i Radonjića, sučeljavati interesi velikih sila Rusije, Austrije i prije Austrije Mletačke republike. Zanimljivo je da nakon smrti cara Petra Velikog 1725. godine Rusija za dugo neće ispoljavati znatniji interes za ovaj prostor. Mitropolit Sava, sinovac vladike Danila, naslijedit će 1735. godine svog srca i on će, iako se smatrao kao uslovno rečeno promletački disan, ipak pokušati da sa Rusijom obnovi posu stale spoljnopolitičke odnose. On 1742. godine odlazi u Rusiju i sa ruskom carskom vladom pokušava da uspostavi bliži odnos. Tada je on naredio, budući da se u Kremlju čuva car zvona, dakle zvono sa najvećim prečnikom, on je naredio mitropolit Sava da se izmeri prečnik tog cara zvona i po tom izmerenom prečniku izgrađeno je guvno ispred Cetinskog manastira krajem 1740. Ali to nije uvo sadašnje guvno, tako izrađeno 1955. nego ono je izgrađeno dakle 1742. i vremenom je cementirano. Dakle, njegovih ostataka više nažalost nema. Sam mitropolita Savo otpočeće od 1750. godine da vlada kao njegov koadjutor i savladar. Također mitropolit Crne Gore Vasilij Petrović Njegoš, Savin brat od strica. Mitropolit Vasilije je bio izrazito proruski orijentista. Stoga će Mlečani pokušavati u više navrata da ga otru. Pokušavali su i da ga vrbuju, ali bez uspjeha. Prvi put je mitropolit Vasilije Petrović boravio u Moskvi 1754. godine. Tada će on u Moskvi publikovati svoje eminentno djelo Istorije o Crnoj Gori. I u tom dijelu će pokušati da predstavi Crnu Goru kao veliku rusku guberniju, kao teritorijalno prostraniju oblast nego što je ona realno bila, želeći naravno da zainteresuje ruske, carske, diplomatske i političke krugove za Crnu Goru i njenu budućnost. U Rusiju će ponovo otići 1762. i po treći put 1766. U martu 1766. godine mitropolit Vasilije se upokojio u Petrogradu. Sahranjen je u groblju Aleksandronevske lavre u Petrogradu 10. marta 1766. godine i danas počiva. I na grobu mitropolita Vasilija doslovno piše zdje počivajet mitropolit Černogorski, Primorski, Skenderijski i egzarh trona Srpskog Vasilije Petrović Njegoš. Naravno, nakon njega, budući da je mitropolit Sava već bio ostareo, kao Vasilije savladar, na čelo Crne Gore će doći ličnost nepoznatog porijekla, poznata kao Šćepan Mali, u koji će također izazvati pozornost i interesovanje ruske carice Katarine. Mi znamo da je Petar III. Ruski car ubio zavjerom upravo Katarine Velike i princa Potemkina 1760. Ali su u to vrijeme širom Rusije i širom srpskih pa i balkanskih zemalja kolale glasine da je Petar III. Navodno živ, da je on uzbjegao u Evropsku Tursku i da nijesu tačni glasovi da je on ubijen. Kada se Šćepan Mali pojavio u Crnoj Gori, raširili je glasove da je on ubijeni car Petar III. Preko povjerljivih ljudi. Mi znamo da postoji i stanovište koje po mišljenju prilično opravdano. Ja sam prilično sklon da se radi o Jovanu Stefanoviću Paleviću, čovjeku rođenom sa Pelega Brijega, koji je doktorirao na Univerzitetu Haleu, koji je bio činovnik kolegijuma ministarstva inostranih djela carske Rusije i kome se 1766. ubita. Dakle, ne zna se šta se desilo sa tim čovjekom od 1766. godine. Nema glasina ni da je Jovan Stefanović Palević ubijen, niti da se upokojio prirodno smrću. Dakle, vrlo je moguće da je Šćepan Mali upravo čovjek sa ovih prostora, koji je dobro poznavao mentalitet sopstvenog naroda, a istovremeno čovjek evropskih manira i koji se mogao na jedan uspješan način kamuflirati, bar izvjesno vrijeme predstavljati kao ubijeni car Petar III. Zanimljivo je da jednom broju crnogorskih narodnih glavara je odgovaralo da Šćepan Mali preuzme svijetu vlast, s tim više jer im Crnoj Gori onoga vremena vladala plemenska anarhija, samovolja, bezakonja, krvna osveta, opšte rasula. Naravno, ruska carica Katarina Velika, čim je saznala da se Šćepan Mali pojavi, informacije kako se vam predstavlja, o tome i pored ostalih izvijesti mitropolit Savo lično, budući da se mitropolit Savo osjeća ugrožen ženim Šćepan Malu i pokušao da razuveri narod u Crnoj Gori da se radi u varlici, čovjeku koji se lažno predstavlja, to je Katarina Veliku uputila grofa Jurija Dolgorukog, koji je 1769. godine kao šef carske ruske vojne misije došao u Crnu Goru. I on je pokušao da razvlasti Šćepana Malog sa dužnosti faktički svjetovnog gospodara Crne Gore, ali u tome nije uspio. Kako se Rusija 1769. našla u novom ratu sa Turskom? Sada je interesantno, ta isti Šćepan Mali njoj bio neophodan kao saveznik, Tako da je knez Dolgoruki sa Štefanom Malim pokušao da nađe i uspio privremeno naći neku formu zajedničkog jezika. Na kraju će knez Dolgoruki napustiti Crnu Goru tajno. Isplovio je dakle sa mletačke teritorije iz okoline Mara zajedno sa posljednjim pečkim patrijarhom Vasilijem Jovanovićem Brkićem, koji je također izbjegao u Crnu Goru posle ukidanja pečke patrijaršije 1766. godine, te su njihov obojica ruskim brodom koji se uhvatio negdje u okolini Sutomora trajno otišli u Rusiju, gdje su obojica njih. A Šćepan Mali je znamo ubijene najvjerovatnije po naređenju Mehmed Paše Kušaklije, oca Paše Kušaklije, dakle i Mehmed Paša je bio skadarski vezir, Mehmed Paša je bio onaj zloglasni paša kome piše Marko Miljanov, koji je opustošio kuće 1774. godine, želeći da ih doslovno biološki strijebi, i da Ročani nisu pritekli kućkom plemenu pomoć, pitanje šta je bilo. Taj Mehmed Paša je potplatio Stanka Paljihardu, koji je navodno bio vrh, koji je radio kao sluga Šćepana Malog, koji ga je prekao Brijača u onako manastir Krče. Ruski uticaj Crnoj Gori neće se za dugo osjećati. Tako da je ruski carski dvor bio dezinteresiran za priliku Crnoj Gori sve do pojave mitropolita Petra I. Petrovića Njuša. Sveti Petar Cetinski stupio je na tron Cetinske mitropolije 1784. Znamo da ga je hjerotonisao karlovački mitropolit Vojislav Putnik u Sabornom hramu Svetog Petra i Pavla 13. oktobra 1784. u Sremskim Karlovcima. A podao se Sveti Petar koji je bio i ostao rusofil, to je izraziti rusofil, s obzira na nepravde koje su ponekad i nanošene od carskog ruskog dvora, potom se zaputio u carsku Rusiju, želeći da posjeti Katarinu Veliku i da se upozna sa ruskim diplomatskim kolegijom. Kada je došao u grad Paskov u carsku Rusiji, Katarina Velika je, koja je inače podlegla neosnovanim intrigama Temkina, naredila da se Sveti Petar Cetinski podhitno protjera iz Rusije. I tako je ona ni kriv ni dužan doveden, dopraćen do rusko-austrijske državne granice. U međuvremenu su, je kaže, Katarina Velika promijenila mišljenje i poslala naročito kurira koji je prenio izvinjenje Petru I. i zahtjev da Petar I. ipak posjeti ruski carski. Petar I. je to odbio, čuvajući svoje dostojanstvo, i rekao, ja ću ostati odan Rusiji do kraja života, a moja noga u Rusiji će nikada neće ući. I ostao je odan tom zamjetu. Međutim, u vremenima koja su dolazili, tek će se graditi vojno-političko savezništvo Crne Gore i Rusije. Spoljni neprijatelji Crne Gore i Rusije bili u uslovi istovjetne agresije. 1787. Austrija na redne godine i Rusija stupaju u rat protiv Turske. Taj se rat okončao 1791. godine mirovnim ugovorom u Sištovu, kada je Austrija sklopila mir sa Turcima, a 1792. mirovnim ugovorom u Jaši, kada je ruska vlada sklopila separatni mir sa Turcima. Ostaje činjenica da u tim mirovnim ugovorima Crna Gora nije pomenuta. Međutim, kada je Sveti Petar Cetinski, vicenak Rusije, 1796. godine ostvario veličanstvenu pobjedu nad odredima silnog skadarskog vezira Paše Kušaklije, ruski car Pavle I. Romanov, cijeneći odvažnost i duhovne i državotvorne vrline Svetog Petra, on ga je ukazom od 1. maja 1798. odlikovao ordenom Svetog Aleksandra Nevskog. Ovim ordenom odlikovan i naš mitropolit Amfilohije 2007. godine. To su dakle jedina dva cetinska mitropolita koji su nosioci iz ovog visokog ordena, ordena Svetog Aleksandra Nevskog. Koliko je Sveti Petar držao do ovog ordena, vidi se i na nadgrobnoj ploči koja se čuva u cetinskom manastiru. To je nadgrobna ploča koja je bila na grobu mitropolita Petra I. Svetog. Grob Svetog Petra nije otvoren 1834. kada su mošti Svetog Petra smješteni u Sveti Hivot. Na toj ploči piše ovako, gdje počivaju mitropolit Petar Petrović Njegoš, mitropolit Černogorski Verski i kavalijer Svjata Gordena Aleksandra Nevska. E, i navodi se naravno datum pokojenja 18. oktober 1830. pod slavom na naručenju. 1806. francuske trupe pod komandom Napoleona Bonaparte, pošto je Napoleon pobjedio Austriju, odlučili su da okupiraju Dalmaciju zbog potrese. Mirovnim ugovorom u Požonu 1805. Austrija je Napoleonovoj Francuskoj ustupila istu Dalmaciju. Prethodno je Napoleon 1797. zauzeo Veneciju i ukinuo Letačku republiku, ali je posjede Letačke republike Istri, Dalmaciji i Boki ustupio Austriju. Sada je međutim Austrija u novoradu sa Napoleonom istupila svoje posjede na istočnom Jadranu. Sveti Petar Cetinski je u dogovoru sa ruskom carskom vladom odlučio da vojno interveniše u Boki i da onemogući francuske trupe da okupiraju Kotorsko primorje. U Jadransko more ušla je ruska flota pod komandom admirala Dmitrija Senjanina. Koordiniranom akcijom narodne vojske iz Crne Gore, Brda i Boki, koja je zauzela Budvu, Kotor, Risan i Hercegnovi, i ruske flote koje je dejstovala s mora i umetala francuske flotu da uđu u Kotorski saliv, savezničke trupe su došle sve do Kotorina. Ali pokušaj Crnogoraca i Bokelja s kopna i Rusa s mora da zauzmu Dubrovnik bez velikih razaranja, čemu se tišilo, nije uspio. U Dubrovnik su međuvremeno ušle francuske trupe pod komandom generala Bristona, pa je ovaj pokušaj usvajanja Dubrovnika svršen neuspjeh. Međutim, i pokušaj francuskih trupa, koje su uspjele da zauzmu Konal, da izvrše prodor prema Debelom Brijegu i da okupiraju Boku, također neuspjeh. Ako vas ikad navede put u manastir Savin, pored ulaznih vrata manastira Savine, naći ćete jedan veliki rob, pravougaonu ploču ispisanu na ruskom jeziku. Tu je sahranjen jedan ruski vojnik koji je poginuo upravo tim borbama 1806. ili 1807. godine. Navodi se njegovo ime, prezime, čin. On je dakle pao nedaleko od Savine i po sopstvenoj predsmrtnoj želji on je tu sahranjen. Dakle, taj nadgrobni spomenik je do danas sačuvan i on je sam po sebi jedan od spomenika našeg vječnog bratstva sa ruskim narodom. Mirovnim ugovorom u Tilsitu 1807. godine Rusija je morala da potpiše nepovoljan separatan mir sa Napoleonom. Samim tim i Sveti Petar je morao nevoljno da pristane da evakuiše svoje trupe iz Boke Kotorske i da Boku ustupi Francuzi. Sada će i Francuzi, poput Mletaka, nastojati da vrbu Petra I, želeći da ga uključe u svoju geopolitičku orbitu. Neće se to raditi samo nasilno, nego i jezuitskim sredstvima. Maršal Marmont, koji je bio generalni guverner irskih provincija sa sjedištem u Ljubljani, ličio se sa stavu škaljarima kraj Kotora 1807. sa Petrom I. U svojim memoarima, koji su prevedeni na srpski jezik, on opisuje taj sustav. U jednom trenutku Marmont je otvoreno Petru I. predložio da Crna Gora stupi u vojno-politički savjet sa Francuskom. Rusi su divlji primitivni. Šta će vam oni? Oni su suviše daleko od vas, a mi smo tu, na domak vaših granica. O tome ne može biti zbora, neka moj Petar pravi. Ja mislim da ako Rusija propane, propali su svi Sloveni, i ko je protiv Rusije, taj je protiv cijelog Slovenstva. Mi slušamo jedino glas ruskog cara i on je za nas jedino mjerodavan, rekao moj Petar pravi. Razgovarali su na francuskom jeziku, piše Marmont. Svi pokušaj da ga Marmont veže vojno-politički za Napoleonu u Francusku bili su neuspješni. Ali na tome se nisu završili Napoleonovi diplomatski pokušaj. 1808. godine francuska vlada je sugerisala Petru I. da otvori francuski konzulat na Cetinju. Dakle, činilo se da je Francuska bila spremna da učini na papiru ono što nije htjela, nije u to vrijeme imala interes da uradi ni jedna evropska velesila. Da prizna Crnu Goru formalno nezavisnu teritoriju, a da je potom što bezbornije uključuju sastav svojih provincija. Čak je bio imenovan izvjesni oficijer francuske vojske Pavle Tomić, koji je imao biti prvi francuski konzulac. Svi nagovori i pokušaj francuskih upravnih vlasti u Bonn, pokušaj da odobrovolje Petar Pravo, da se otvori francuski konzulat na Cetinju, svršili do se njegovih. Napoleon je planirao i direktan kazneni vojni pohod na Crnu Goru 1815. U tome je u Parijskom ratnom vojnom arhivu sačuvan kompletni operativni plan koji je sastavio maršal Bertrand, ali budući da je uskoro došlo do Napoleonovog vojnog pohoda na Rusiju, taj plan nikad nije srećom realizovan. Kažu da je Napoleon rekao o Crne Gore ću načiniti Crvenu Goru koja će se okupati u krvi svojih sina. To se ipak nije desilo. Mi znamo da je u čast borbe Crnogoraca i Francuza Boki i 1806. i 7. ponovo će doći do tih borbi 1813. Francuski pjesnik Prosper Merime napisao pjesmu Bonaparte Crnogorci koju je veliki ruski bard Puškin savršeno preveo na ruski jezik. Naravno, ti stihovi se mogu naći na internetu, pa ih ovaj put i ne moramo citirati. E sad, 1813. godine, kada je Napoleonov pohod na Rusiju pao, kada su ruske trupe toliko nanijeli toliko težak udar Napoleonovoj velikoj armadi. Od 600.000 vojnika koji su otišli na Rusiju, kažu da se svega 30.000 vratili u Pariz, 1813. Ostali su ili pomrli od gladi, ili su zarobljeni, ili su nestali. Tih 600.000 nisu bili samo Francuzi. To bili dakle i Njemci, Italijani, čak i naši Srbi, Hrvati iz Dalmacije i vojne krajine koje su Francuzi silom poveli za sobom, dok su recimo jedinici iz Poljske, katolici iz Poljske, sa oduševljenjem stupali u Napoleonovu armiju, učestvovali u pohodu na Rusiju. Za njih je taj pohod, znamo, bio pohod. Sveti Petar će 1813. preduzeti novi pohod na Boku, zauzeti sve gradove bez većeg otpora, francuske trupe se relativno brzo predale, samo je u Kotoru garnizon pod komandom maršala Gautija pružao otpor i taj se garnizon predao tek u januaru 1814. godine. Potom će, dok je Kotor bio još u rukama Francuza, ali nije bila i dobro taj prigradska naselja, naravno. I Sveti Petar sa glavarima iz Crne Gore i Boke formirati centralnu misiju. Dobroti, dakle, privremenu glavu Crne Gore i Boke, koja će u novembru 1813. donijeti odluku kojom je proglašen ujedinjenje Crne Gore i Boke Kotorske jedinstvenu državu zajednicu. Poslan je zahtjev svim velikim silama, dakle, Austriji, Rusiji, Velikoj Britaniji da ovaj akt ujedinjenje prihvati. Vlada je imala 18 članova. Dakle, nju je činilo po sistemu pariteta 9 narodnih glavara Crne Gore i 9 glavara iz Bosne. Međutim, vele sile su odbijene da ovaj akt ujedinjenje priznaju. Već je bilo odlučeno da se Bosna i Hercegovina Austriji na Bečkom kongresu 1814. 15. godine, pa i ruski car Aleksandar I. Romanov sankcionisao. Petar I. je naravno morao povući narodnu vojsku iz Boke i teška srca ustupiti Boku u Austriji, iako su neke crnogorske čete napuštajući Boku pružali otpor austrijskim jedinicama koje su ulazili u zaliv, ali bez uspjeha. Najveće razočaranje Petra I. svetog bilo je upravo to što Rusija nije pomogla Crnoj Gori da sa Bokom razvoji jedinstvenu državu zajednicu. Ali i pored tog čitog lančina razočaranja, Petar I. će ostati vjeran Rusiji sve do 1830. godine kada se upokoji.
Poštovani slušalci, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji ste čuli predavanje, to jest dio predavanja profesora Predraga Vukića, a u narednoj ćete čuti ostatak predavanja. pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Sve vama je bio Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Pravoslavna Rusija.